Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Stortingets kontrollkomité har fått sine første svar fra Erna Solberg om aksjesaken.
Og vi lurer fremdeles på, hvem Høyres leder og statsministerkandidat I 2025?
Dette den politiske situasjonen.
Med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, denne gangen med oss fra Høstfjellet. Og meg, kommentator Eva Grinde, I studio I Oslo.
Ja, jeg på fjellet, Eva, men du som du sier, I Oslo og har vært en tur på Stortinget I dag. Ja. Nyåpnet Storting, hvordan var stemningen?
Ja, det som du sier, nyåpnet. Det var jo den store trontalen I går, og med oppfølging av trontaledebatt I dag. Men det som folk snakker om I korridorer og på kontorer, det jo selvfølgelig Erna-saken. Jeg snakket med noen I Høyre og apparater rundt der, og må jo si at jeg synes de var litt matte I pelsen. Det begynner å ta på nå. Jeg tror mange av de hadde sett for seg liksom en litt annen sånn... kruseuke etter såpass bra valg som de hadde. Men så det jo en viss sak da, som har slått dem I hodet. Og så det jo, så har vi også sett at dette her kommer jo veldig an på øynene som ser. Vurderingen av Erna Solberg, liksom enten uskyldig lurt av sin ektemann, hilsen Høyre, veldig lite opptatt av å følge habilitetsregler, hilsen hvertfall. Opposisjonen på Stortinget. Så ja, nei, det interessant.
Får du inntrykk at det en slags sånn too big to fail stemning I høyre?
At hun too big to fail?
Ja.
Ja, jeg tror jo at det en veldig sånn sterk følelse av at hun skal beskyttes og kanskje til og med liksom en ekstra sympatifaktor fordi en som har vært en så god sterk leder for det partiet og fått dem så høyt opp og fram blitt såpass dårlig behandlet på hjemmebane så jeg tror den historien om det, Sindre Finnes sin skyld I dette her den går veldig hjem I høyre men så det jo klart at det, hvis dette skal fortsette nå å stenge for videre politikk, for at de kan snakke om andre saker, hvis liksom det eneste folk vil snakke om denne saken I mange uker fremover, så tror jeg det kommer til å slite også på de trofaste høyrefolka. Så ja, det ene. Og jeg tenker også at meningsmålingene for eksempel, og hvordan dette slår ut blant velgere, det vil også ha noe å si. Det litt for tidlig å si hvordan det... Vi begynner å se noen drypp nå. At Høyre sliter, og at Erna ikke fullt så populær som statsministerkandidat og så videre, men det for tidlig å si hvordan dette fester seg blant velgerne. Men det vil også bety noe, tror jeg, for hvor... Hvor om hun too big to fail, da.
Mm. Det jo flere interessante sånn politiske, hva skal man si, nedfall av dette, synes jeg. Du nevnte det jo litt at Høyre var jo suveren valgvinner, men gikk jo veldig fort fra Laubergkrans til Tornekrone, vil jeg si, med denne saken. Men det har jo også igjen helt overskygget det som kunne blitt en ganske opprivende debatt I Arbeiderpartiet om deres elendige valg og det som jeg har nevnt noen ganger, altså det dårligste valget på 99 år, ikke lenger største parti og så videre. Fordi alt som har vært dagsordensettende i det politiske har jo vært Erna og aksjeskandalen. Så den har jo på en måte innvirkning langt utenom kjernen I saken, nemlig dette her med inhabilitet, hva har egentlig skjedd, hvordan kunne det skje, og hva bør skje etter dette?
Ja, ikke sant? Fordi Arbeiderpartiet har jo kanskje fått seg en liten pause da, ikke sant? Det har jo som det desidert mest upopulære regjeringspartiet, og som du sier, såpass dårlige resultater over tid, og så kanskje et lite pusterom, men på den annen side så tror jeg de oppfatter I Arbeiderpartiet at dette her ikke noen god sak heller for dem. Altså dette rammer styringspartiene, både Høyre og Arbeiderpartiet, ikke sant? Og ikke minst helt konkret med I det at Anniken Huitfeldt, utenriksminister Anniken Huitfeldt, har en temmelig lignende sak gående, selv om den I en helt annen størrelsesorden. Så jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror kanskje det kan ha vært at det litt deilig å slippe å være skyteskive så mye som Arbeiderpartiet har vært, men samtidig så tror jeg ikke de ser på det som en god sak for dem.
Den jo litt interessant, den du beskriver, den vente og se holdningen, som du mener at du kanskje I hvert fall senser litt da, I Høyre. Mm. Nemlig hvor går opinionen på dette, og la oss vente med å være prinsipielle. For det klart man kan alltid finne noen prinsipielle argumenter for at Erna Solberg burde gå av på dette, men når Høyre argumenterer, og mange Høyre folk argumenterer som jeg har sett på dette, så de egentlig ganske uprinsipielle. De trekker frem liksom sakens veldig unike karakter, dette bedrag, dimensjonen og at hun ble lurt av sin ekte mann, som jo en slags unik personlig historie. Og så trekker også noen frem at litt sånn under der at vel, det Høyres velgere som avgjør dette, og dette har liksom ikke noen andre noe med. Og dette må man kunne gjøre, og hun kan jo fortsatt være en god statsministerkandidat for Høyre. Det vil være dårligere for Høyre om hun går av enn at og tar ansvar for dette ved å gå av som leder og statsministerkandidat, enn at hun blir sittende, kan vi heller leve med det og så videre. Så det er lite prinsipiell tenkning, vil jeg si da, eller argumentasjon rundt dette. Jeg skulle gjerne hørt liksom et mer sånn prinsipielt argument fra Høyre for å si at vel, vi mener også at det prinsipielt riktig at ikke dette skal ha den konsekvensen at du faktisk må trekke seg som statsministerkandidat, fordi ja, rett og slett fordi terskelen da blir for høy, ikke sant? Altså, hvis du blir lurt av din ektefelle, skal det da føre til at du må gå av fra dine politiske verv? Vi synes ikke det rimelig. Det mener jeg jo man kunne I og for seg argumentert for, men jeg har ikke hørt det nå.
Nei, de kjører ikke det sånn veldig høyt opp på banen I hvert fall, selv om det kanskje kan sies å ligge litt implicit, da, at det det som skal gjøre at hun ikke skal behøve å gå av på grunn av denne saken. Men jeg helt enig med deg, jeg synes jo langt på vei, det virker som man på en måte venter og ser om det går an å komme seg unna med dette, I den forstanden at partiet Høyre støtter opp om henne og velgerne heller ikke svikter på grunn av denne saken, og at da må det være greit. Men samtidig så jo ikke Erna Solberg bare en Høyre-leder eller en partileder I Norge, ikke sant? Hun jo da for det første liksom landsmoderen fra disse 8 årene som gått, og da statsministerkandidat ved neste korsvei hvis hun da ikke går av, ikke sant? Sånn at hun svarer jo egentlig ikke bare til partiet Høyre, men som statsminister. Og det jo også I hennes rolle som statsminister at alt dette har skjedd, og hvor hun har vært innabil så mange, antagelig så mange ganger at det umulig å få full oversikt. Og så skal hun be om å liksom få komme inn igjen I det kontoret med den samme ektemannen som har satt henne inn I den situasjonen. Ja, nei, altså, problemstillingen er som den har vært, og hvordan tenker du at den ser ut etter? For I dag det jo onsdag, og tirsdag kom to lange brev, kontroll- og konstitusjonskomiteen I hende. Et fra statsministerens kontor, eller Jonas Gahr Støre da, men statsministerens kontor, og et fra Erna Solberg selv, og der svarte de på spørsmål fra kontrollkomiteen. Hva tenker du, hva tenker du om de to brevene, og hva det sier om saken, og hvor den står nå?
For å begynne med Erna Solbergs brev, da, eller svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, så går jo det mer I dybden på hvor store konsekvenser, formelle konsekvenser, denne aksjehandelen til Sindre Finnes har hatt. Mm. Nemlig at hun sannsynligvis har vært inhabil I en rekke saker, både små og store, I nesten hele sin statsministerperiode. Så det ganske svært og ganske omfattende. Og det selvfølgelig alvorlig. Men igjen så viser hun mest I brevet til disse handlene som har vært skjult for henne, og sier at dette beklagelig, men jeg kan ikke, kunne ikke gjort noe med det, jeg visste ikke om det, men konsekvensene altså formelt ganske store. Og så hun også litt inne på hvordan hun vurderte at Sindre Finnes skulle fortsette med noen aksjeinvesteringer I et sånt begrenset omfang, også etter at hun var statsminister, og at hun liksom regnet med at de hadde en slags overenskomst om hvordan det kunne foregå innenfor rimelighetens grenser, som jeg synes litt sånn uklart for meg hva den overenskomsten faktisk var, om den var veldig oversiktlig, om de hadde de samme oppfatningene av dette, og om det var I tråd med liksom det som prinsippene fra embedsverket og fra forvaltningen. Og her kommer jo dette brevet fra statsministerens kontor inn, som jo ganske tydelig på å si at, hvis man skal ta kortversjonen, slik jeg leste, så sa de at det at hvis din ektefelle, fru statsminister, skal ha aksjer og drive handelaksjer, så blir det svært problematisk, og vi kan ikke helt se hvordan det kan gjøres, men vi kan be Finansdepartementet, Justisdepartementet gjøre en slags vurdering av om det I det hele tatt mulig, og hvordan det eventuelt kan gjøres, så fikk vi beskjed om at nei, da han skal slutte med det, så vi trenger ikke det, men så fortsatte han noe litt likevel, og så sier de jo, og særlig mer enn det hørte ikke vi om saken, vi har aldri hatt noe ansvar for å holde rede på hans aksjer, og vi har ikke, det var ikke noe ansvar vi har fått, eller som vi skal ha, dette noe statsministeren måtte holde orden på selv.
Ja. Enig, og jeg tror vi helt inne I kjernen her, for der mener jeg nemlig at Erna Solberg og statsministerens kontor snakker både forbi seg selv og litt forbi hverandre, for at jeg tror det ligger jo noe veldig viktig her med hva de legger dette med kortsiktig handel. Ikke sant? For at hun, Erna Solberg sier jo at da hun bare fikk sagt fra til SMK at Sindre Finnes nå innforstått med at han må slutte med kortsiktige handler, så sa SMK at da trenger vi ikke å vurdere dette rettslig, og det bekrefter faktisk SMK også. Samtidig litt I samme tekst så snakker de om kun om aksjehandlene hans, ikke om de kortsiktige aksjehandlene. Så her tror jeg det spekuleres litt fra Erna Solbergs side I dette litt tøylige begrepet kortsiktige handler, for hva det egentlig som ligger I det? Og da SMK ønsket at dette skulle bli vurdert rettslig da, I 2013, så visste vel de egentlig kun det Finnes hadde opplyst på det tidspunkt, nemlig at det hendte et par ganger I måneden at han handlet. Så hvis det liksom ideen om kortsiktig handling fra SMK sin side, så stemmer ikke det med den definisjonen som Erna gir I det brevet sitt nå I går, som jo var sånn dag til dag og derivathandler og den type ting. Så her har det liksom vært litt, jeg tror det har vært litt, litt opportunt å ikke være helt klar på hva som ligger I det. Hva er kortsiktig og hva resten av denne aksjehandelen som liksom skal være ok?
Nei, og det blir mange detaljer, så tror jeg man skal huske at et embedsverk, og særlig da på statsministerens kontor, som jo definerer seg selv I stor grad som det man kan kalle et politisk sekretariat, og sier at fra en statsminister til et annet, så ikke noe forskjell, vi 100% profesjonelle, og vi er potte tette også når det gjelder hva som foregår på dette kontoret, ikke sant? Vi lekker ikke, vi gir ikke ut noe, vi snakker ikke om noe I ettertid og så videre, så det klart at deres måte å formulere seg på vil jo være forsiktig, men jeg synes likevel at det kommer tydelig frem at når hun sa at min mann har aksjer og driver litt og handler I det, så sa de så klart de kunne vel. Det er en stor utfordring hvis du skal være statsminister. Ja. Det kan bli veldig, veldig, veldig vanskelig.
Men hun har
og stort klarere kan det vel ikke sies enn at de mente at det bør han egentlig slutte med.
Ja, hun burde trukket den konklusjonen og gjort livet veldig mye lettere for seg selv. Men sikkert veldig mye vanskeligere for Sindre Finnes. Hun var vel også ganske klar over at dette betydde mye for han. Det ren spekulasjon fra min side, men mye tyder på at aksjehandling betyr mye for Sindre Finnes. Men hun har jo en formulering også I dette brevet til kontrollkomiteen I går, som er helt tydelig. Jeg hadde ikke noe inntrykk av at dette betød et totalt forbud mot handling I aksjer. Ikke sant? Sånn at her det den der, hvor denne grensen går mellom kortsiktig handling og det å handle litt I aksjer. Der tror jeg hun har hatt nytte av å ikke være helt krystallklar på hvor den går da.
Det vil jeg si at jeg kan forstå hun sier det, men det blir liksom noe Anniken Huitfeldt sa at jeg utenriksråden, altså embedsverket utenriksdepartementet sa vel, det er nok best om mannen din flytter disse til fond, det vil være det sikreste og det ganske sterkt men de kan jo ikke si sånn, du får ikke lov for det er ikke sånn det men og så sa hun etterpå ja jeg blir aldri bedt om av utenriksdepartementet å levere en liste over det han eide så det sånn, nei, fordi det er ikke sånn det fungerer de kan gi deg et råd og si det tryggest liksom, og da regner liksom med at det blir oppfattet, men det er du som bestemmer da. Mm. Det ditt ansvar.
Ja, det det
og det
som
har
ikke SMK gått
gjort ganske klart, tror jeg.
Ja, det har tydeligvis ikke gått hele veien hjem, da. Og det jo det noe det som kontrollkomiteen nå ønsker å gå gjennom, er denne måten å håndheve regelverket på god nok? Blir det for lett å og løpe fra ansvaret sitt når alt bare det kan jo godt hende at dette ender med mye klarere regler for aksjehandel både blant statsråder og deres ektefeller.
Ja da, det kan godt hende det og det men det jo også verdt å minne om at Erna Solberg I 2017 I valgkampen der faktisk gjorde et poeng av og fortelle Norge om at hvis dere lurer på hvordan jeg har investert mine sparepenger, så det indeksfond I DNB, som helt flate og liksom ufarlige. Mens Jonas Gahr Støre da, hadde noen hedgefond og noen eiendomsprosjekter og så videre, og det gjorde hun som et stort poeng av, men uten å på en måte fortelle, eller som hun da visste da, ifølge seg selv, at men min mann han driver litt I aksjemarkedet, men det snakker vi liksom ikke noe om. Så jeg synes den her konklusjonen hennes, og dette uavhengig av alt det hun ikke kjente til, at liksom jeg finner ut på egen hånd at det klart min mann kan drive litt med aksjer. Og da SMK, de sier det kan bli vanskelig. Jeg synes ikke det så vanskelig. Vi har hatt å holde på med det, og vi skjønner hvordan det skal gjøres. Det. Her tror jeg det kanskje ligger en bunnlatelsessynd. Da. Men dette jo en... Det er jo langt flere handler enn akkurat dette her, men ja. Men så må vi se på målingene da, Eva, fordi at... Hva skjer? Ikke sant? Begynner Høyres velger og sånn å miste tillit, eller?
Ja, altså, jeg sitter ikke med alle de siste målingene vi har foran meg nå, men vi har jo registrert det at det har begynt å skje noen bevegelser, men det er jo enkeltmålinger forløpig, da, hvor en på TV 2 blant annet, hvor de gikk ned 2 prosentpoeng. Og jeg vet også at liksom, best likte statsministerkandidat I landet hvor mange som liker Støre og hvor mange som liker Solberg og sånn, så har Solberg falt nedover fortsatt langt foran Jonas Gahr Støre da. Så jeg tror det litt tidlig å si, hva ditt inntrykk?
Nei, jeg også så det at det ser ut som meg det jeg har lest, I hvert fall, vi har ikke gjort noen målinger selv, men jeg har lest om det andre har sagt, at Erna Solberg har vært en politiker som har appell som statsminister og statsministerkandidat langt utover sitt eget parti.
Ja.
Altså, det mange som liker Erna og mener hun en god statsminister, selv om ikke de stemmer på Høyre. Men at nå begynner den å falle, men at hun fortsatt står veldig sterkt blant Høyres velgere, da, fremdeles.
Ja.
Og det kan vel kanskje forklare noe av at det prates litt sånn med viskestemme eller litt unnvikende i Høyre om hva dette aksjegreiene egentlig skal bety for henne, enn så lenge det kan ha med det å gjøre, kanskje.
Ja, og så er faktisk folk litt trege med å ta innover seg endringer I sine egne verdier. Altså det er liksom ikke bare ett sjokk, og så tenker man, ja, nå hiver jeg alt over bord. Det jeg mente I går gjelder ikke lenger, fordi nå jeg så skuffet. Sånne prosesser tar tid. Det har jo vist seg før også, at effekten av denne type saker kan slå ut etter at det har gått en stund. Så det er veldig vanskelig å si, men jeg tror at det kommer til å være en viktig sak for hvordan støtten til Erna blir internt I partiet, da, hvordan det går med hennes oppslutning, ikke minst, eller kanskje særlig I Høyre, men jeg tipper at de blir påvirket også av opinionens meninger om henne som statsminister. Altså hvis man ser store bevegelser på det, så jo ikke det positivt.
Nei da, det sant. Men jeg tror en annen ting som mangler her også at hvis man skal ha et slags hostile takeover da, av et parti, og det skjer jo innimellom, så hostile må man også ha
takeover?
Altså en fintlig takeover, altså at man kaster en leder mot lederens vilje.
Det tror jeg ikke skjer.
Liv Signe Navarsete for eksempel.
Mm.
Eller tilbake I historien da Reiulf Steen, Gro Harlem Brundtland, Jagland, Jens Stoltenberg og så videre, ikke sant? At du må ha en organisering med en alternativ kandidat, ja. En alternativ fløy som ønsker å ta makta.
Det har det veldig lite av
og det har man ikke I Høyre. Og da kunne jo denne historien selvfølgelig vært brukt, ikke sant, til å komme dit, men det ser jo ingen tegn til at du har noen ny lederkandidat, eller ny fløy, eller ny generasjon som ønsker å ta makten av Høyre.
Nei.
Og heller ikke Arbeiderpartiet, derfor så blir det ikke noe dynamikk selv rundt elendige valgresultater og sånn, fordi det rett og slett ikke noen nye som ønsker å velte det bestående og ta over, da, ikke sant? Og da skjer det jo som regel ikke.
Nei, det måtte være... Nei, noen hostile takeover tror jeg ikke der det ligger an til Høyre. Så hennes posisjon har jo vært såpass suveren. Det eneste man kan se for seg at hun selv vurderer det dit hen, at for at partiet skal komme videre, så må jeg tre til side. Men for at det en ting til som spiller inn I den vurderingen jo hvem hun ser for seg kan ta over, da. Så der vi jo kanskje, ja, vi egentlig over på del 2 her nå, Fritjof. Vi lovte jo det, at vi skulle ta en sånn Erna-barometer hver uke fremover nå. Hvor står hun liksom? Forrige uke så hadde hun svekket seg litt med tanke på hvor sannsynlig det at Erna Solberg statsministerkandidat og høyreleder I 2025. Hvordan ser det ut I dag, synes du?
Hvis jeg skal bruke fjellets metafor her oppe, da, for jeg har regnet litt her oppe, så vil jeg si at kanskje siste uke var hun litt våt på sokkene.
Mm.
Men nå har hun kanskje står litt mer I myra, men hun er fortsatt...
Det er ikke sånn synkemyr, det ikke sånn kviksand.
Nei, hun funksjonsdyktig som bare det. Det vil jeg si. Men det klart, hvis man begynner å se hva hun skrev til kontroll- og konstitusjonskomiteen om hva dette faktisk har betydd, og hvor enormt inhabil hun har vært over lang tid, så sier det litt om på en måte alvor I saken, ikke sant? Også så rett prinsipielt, da. Ikke bare at det uheldig å bli lurt av sin ektemann.
Men egentlig så
det vil gjøre litt inntrykk, synes jeg.
Ja, det gir inntrykk, og det kommer svart på hvitt, og det kommer liksom fra henne til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og så videre, men hvis man ettergår, altså hun sa det allerede den første fredagen hun hadde presskonferanse, at dette her, det så mye og så omfattende at jeg har ikke sjans til å ettergå alle de sakene hvor der jeg eventuelt kan ha vært inhabil. Så det sterk kost, altså. Og det jo helt riktig, ja. For hun konkluderer jo også med det at så lenge man trader så kortsiktig, sånn at man for eksempel selger og kjøper og holder på I løpet av en dag, så, så blir det helt meningsløst å begynne å se på både beløp og tidspunkt og den type ting. Det blir såpass uoversiktlig at det egnet til å så tvil om habilitet uansett, ikke sant? Og, og nå vet vi jo at det var 3600 handler på 8 år, og det betyr relativt stor aktivitet. Det var vel dager hvor det hadde vært sånn 50-60 transaksjoner. Ja. Da begynner det å bli veldig vanskelig og ja. Så der står det, fortsatt, gitt.
Der står det. Der står det.
Jeg tror,
vi får se en styrke.
Ja, jeg tror I hvert fall ikke hun har styrka seg denne uka.
Nei, det er klart. Det blir vanskelig for Høyre å komme med noen form for politikk så lenge dette her går. Nå kommer det en statsbudsjettdebatt.
Mm.
Erna Solberg har prøvd å lansere dette her med et generasjonsskap og at...
Ja,
at Høyre på en måte et parti som skal bruke mindre penger for at de yngre generasjonene skal få det enklere I fremtiden, mens denne bruker pengene på nåtiden og så videre. Men jeg tror det vanskelig å komme frem med noe sånt så lenge, dette, så lenge denne saken går. Ja, det, sånn det.
Mm. Ja, jeg så det at hun prøvde, var vel på Facebook også, at liksom, I dag har jeg sendt av gårde et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og dessuten så, og liksom trontalen og politikk og, ja, så jeg tenkte bare, ja, jeg skjønner at hun forsøker, men det føles som at det faller litt på stengrunnen akkurat nå.
Det gjør det. Det var vel denne utgaven av den politiske situasjonen.
Det var det.
Fra høstferie. Det en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, produsent av Gunnar Bløndal. Og du kan høre oss hver uke her og der hvor du
her og der.
Podcast.
Ja.
Unnskyld, måtte hoste litt der. Men ja, takk for nå. Vi høres igjen neste uke, gjør vi ikke det, Eva?
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.